Buscade no voso diario de aprendizaxe a páxina que corresponda á fase 1 e completade todos os apartados. Adicade uns minutos a pensar e non escribades calquera cousa só por rematar a xiña. Nesta fase descubristes o reto e o voso obxectivo común. Desenvolver unha proposta de xogos para que o número de nenos e nenas que xoguen no patio aumente, converténdovos en influencers motrices e dinamizadores dos vosos patios escolares. Reflexionade sobre o que acabades de falar e plasmade no voso diario. Isto servirávos de moito para seguir avanzando no reto. Se non tedes o diario de aprendizaxe, podedes ver o documento dende aquí.